Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabeš. Danas je nedelja, 2. maj, a ovo su najvažnije vesti. Evakuisan deo Times Square-a pošto je otkriven automobil pun eksploziva i izbegnuta velika nesreća, tvrde zvaničnici. Ponovno glasanje na jednom biračkom mestu u Aranđelovcu, moguća promjena izbornog rezultata. Postignu dogovor o finansijskoj pomoći Grčkoj. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. I sutra toplo i sunčano, posle podne moguća kiša. U tematskom delu programa emitujemo Most Radija Slobodna Evropa. Tema je Josip Broz Tito, povodom 30. godišnjice njegove smrti. Naši sagovornici, dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, ovako ocenjuju Titov istorijski značaj.
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Vodimo vas i na palički tren štam festival o kojem Aleksandar Pavlić PR ovog festivala kaže.
Trenštaun je onda već u Europskoj uniji po tome, zato što mi već godinama, dakle, imamo tu misiju i polako se etabliramo kao najvažniji regionalni muzički festival.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bomba koja je pronađena u jednom automobilu, zbog koje je evakuisan njujorški Times Square, demontirana je, izjavio gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg. Policija je zatvorila Times Square pošto je primjećeno da iz zadnjeg dela parkiranog automobila marke Nissan izlazi dim. Bloomberg je rekao da je bomba napravljena vrlo amaterski, ali da je mogla da bude veoma smrtonosna, dodajući da za sad nije poznato ko je postavio bombu, niti šta je bio motiv. Times Square je u delu Njujorka u kojem je gust saobraćaj i nalazi se na oko 6 km od mesta gde je bio svjetski trgovinski centar koji je slušen u terorističkom napadu 11. septembra 2001. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na biračkom mestu broj 16 osnovne škole Miloš Obrenović u Aranđelovcu ponavljaju se vanredni lokalni izbori. Prošle nedelje na tom biračkom mestu poništeni su rezultati zbog toga što je u glasačkoj kutiji pronađen jedan listić više u odnosu na broj upisanih birača. Rezultati današnjeg izbora mogli bi da promijene rezultate iz prošle nedelje, što će zavisiti od izlaznosti i od toga da li će i kome političke stranke i grupe građana koji prošle nedelje nisu prošli cenzus danas dati svoj glas, izjavio je predsjednik opštinske izborne komisije Ivan Petrović.
Može da dovede do promjene u rezultatu u smislu što Srpska radikalna stranka teoretski može da pređe cenzus, a Liberalno-demokratska partija može da izgubi cenzus ako bi se desilo da mnogo manji broj birača glasa za tu partiju nego prethodnog puta. A ako se desi da Srpska radikalna stranka pređe cenzus, po pravilu mandat će izgubiti Srpska napredna stranka i socijalisti, dakle po jedan mandat će ove dve partije izgubiti.
Ivan Petrović, na vanrednim izborima u Aranđelovcu u prošlu nedelju najviše su mandata osvojili Srpska napredna stranka, druga je Demokratska stranka, a treća koalicija oko SPS-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grčki premijer Jorgos Papandreou izjavio je danas u Atini da je postignut dogovor o finansijskoj pomoći sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom i pozvao svoje sugrađane na veliku žrtvu kako bi se izbjegla katastrofa u zemlji. Papandreou je na vanrednom sastanku vlade najavio plan oštre štednje do 2012. godine kao deo dogovorenog zajma od oko 120 milijardi evra, što je, kako je rekao, bez presedana u praksi. Učinio sam i učinit ću sve kako zemlja ne bi otišla u bankrot, rekao je Papandreou. S druge strane, grčki sindikati najavljuju za sredu generalni štrajk zbog novog plana štednje. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner ocenio je danas u Parizu da plan pomoći Grčkoj ne može da garantuje mnogo toga, kada je u pitanju rizik prelaska financijske krize na druge zemlje i uputio apel da se ne podlegne evropesimizmu. Velika naftna mrlja po Meksičkom zalivu se brzo širi i utrostručila se za samo jedan dan, javljaju američki mediji. Loše vreme koje je pogodilo američki jug ometa napore da se zaustavi širenje naftne mrlje koja je formirana posle eksplozije na naftnoj platformi jedne od najvećih svjetskih kompanija British Petroleuma. Nafta koja curi iz podmorske bušotine već je stigla do obale savezne države Luizijana, zbog čega se strahuje od ekološke katastrofe. Luizijana i druge priobalne države, Mississippi, Alabama i Florida, proglasile su vanredno stanje.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most, koju priprema i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je bila istorijska uloga Josipa Broza Tita, a povod nam je 30. godišnjica njegove smrti koja se navršava 4. maja ove godine. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospodine Jakovina, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Apsolutno, i kad ga čujete zapravo kako je on često loš govornik na javnim skupovima, pogotovo kad čita, onda je to tim fascinantnije. Međutim, ja ću izdvojiti dva primjera kojih citiram na jednom mjestu. Kada je John Foster Dulles 55. godine došao na Brijune, dakle američki državni tajnik, javlja predsjedniku Sjedinjenih Država Eisenhoweru da je dan proveden na Brijunima bio jedan od najugodnijih kojega je imao u životu, a John Foster sigurno nije bio osoba koja se mogla lako zavesti sa atmosferom, s obzirom da je i njegov ujak i djed da su bili državni tajnici. On nije, dakle, poput Eisenhowera možda tek nedavno se uključio u takvo najviše društvo. I slično je primijetio nešto kasnije, prije dolaska u Beograd kao ambasador, George Kennan, koji je također bio važno ime. U tom smislu, to su samo dva primjera, naravno mogao bih navoditi i brojne druge. Toga naravno čini tim interesantnim, s obzirom da to nije bio čovjek niti osobitoga obrazovanja, nije bio niti sklon prevelikom pod navodnim znacima, i sad ću namjerno pežorativno reći filozofiranju. Dakle, te su rečenice zapravo jednostavne, promišljanje, opće način na koji je pregovarao sa ili razgovarao sa stranim državnicima je zapravo vrlo, vrlo jednostavno, to je prilično jasno. Dakle, odgovor je da, on je bio jako karizmatičan, a s druge strane to je dolazilo iz očito nečega drugoga. Ta reklama ili ono što je marketinški njega stvorilo je bilo nešto drugo od onog što bi se za mnoge druge lidere moglo možda navesti.
Po vama, gospođo Perović, da li je Tito bio harizmatična ličnost?
Pa naravno, on je imao harizmu, to je nesporno, ali mislim da je tu važno imati u vidu dve stvari koje su danas u velikom opticaju. To je prvo njegov kult, a drugo karakter vlasti kao autoritarne vlasti. Ako mi dopustite, ja bih to htjela da na neki način komentarišem. Prvo, taj kult je stvaran od rata pa posle rata. On je bio taj činilac kohezije, nekakve ravnoteže, nekakvog balansa. Međutim, teško je stvoriti kult koji će nadživjeti vlastita ličnost toga kulta. Hruščov je posle 20. kongresa govorio nema kulta ličnosti, ali nema ni ličnosti. Znači, danas nema toga kulta, ali ostaje ta ličnost koja intrigira, polarizuje, zahteva istraživanje. Što se tiče te autoritarnosti, naša su društva autoritarna, ja naravno govorim o srpskom društvu, to je seljačko društvo koje je poznavalo taj tip vladanja i vrlo je teško to nekako eliminisati iz konteksta posle Drugog svjetskog rata. Drugo, mislim da je on kao ličnost posjedovao tu veliku zrelost, veliku ravnotežu, imao je ogromnu moć koja mu je delegirana i on je uvijek mogao da korespondira, u tom ja vidim njegovu najveću odgovornost, direktno sa masama, preko glava stvarnih ili fiktivnih institucija. Ali mislim da je on, s obzirom na moć kojom je raspolagao, njome dosta ekonomisao i nije prešao u to što je predstavljalo nekakvu granicu za opstanak jedne civilizovane zajednice kakva je bila druga Jugoslavija.
Kako biste poredili način na koji je Tito rješavao nacionalne probleme sa ovim kako ga rješavaju sadašnji lideri država na području bivše Jugoslavije? Gospodine Jakovina?
Što se tiče 90. godina, ja mislim da se tu baš nije osobito rješavalo, osim za vlastitu naciju, što je onda u multinacionalnoj zemlji vodilo u sukob ili vodilo grupiranju, čije posljedice živimo još uvijek, zapravo i trajno ćemo i živjeti jer su neke stvari trajno promijenjene. Na druge strane, Titovo rješavanje je već dijelom postavljeno u partijskoj doktrini prije Drugog svjetskog rata, pa je onda u Drugom svjetskom ratu išlo. Ja mislim da stvoriti nakon onakvog rata kakav je bio od 41. do 45. stvoriti zajednicu u kojoj je došlo i do osvete nad skoro svakim od pripadnika svakoga naroda i stvoriti zajednicu u kojoj nije bilo nemira, u kojoj nije bilo ničega sličnog što smo godinama gledali u Sjevernoj Irskoj ili u španjolskim pokrenama i tako dalje, da to jest s jedne strane bilo prilično fascinantno. Sad, je li to riješeno do kraja na zadovoljavajući način, o tome bi se mogli sporiti, ali čini mi se da nije riješeno puno lošije nego što je to danas.
Po vama, gospođo Perović, kako je Tito rješavao nacionalno pitanje u poređenju s ovim kako se to radi danas?
Da li je uopšte Tito rješavao nacionalno pitanje? To je jedan pokret koji se konstituisao na jednom programu da se obnovi Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu i tražio je formulu održivosti te države. On ju je našao u federaciji, našao ju je u jednoj formuli federacije koja je bila administrativna federacija, koja je ličila na Sovjetsku federaciju. 60. godina se otvara to pitanje većih prava republike, decentralizacije i preko samouprave se nalazi nekakav modus vivendi. Mislim da je on arbitrirao u tim sukobima, mislim da ih je rešavao na način na koji je mogao da rešava unutar jedne partije. Mislim da nije tačna teza da je bio pristrasan, da je ta formula bratstva i jedinstva bila neka formula kojom su hteli da se prikriju zločini u Drugom svjetskom ratu. Jednostavno, to je jedna formula koja je u tom periodu, poslije Drugog svjetskog rata, iz takvog užasnog haosa, iz građanskog rata, koja je tražila nekakvu perspektivu i na kraju je otvarala u tom realnom svijetu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o istorijskoj ulozi Josipa Broza Tita povodom 30. godišnjice njegove smrti. Sagovornici su dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako se Tito odnosio prema pojedinim nacijama u bivšoj Jugoslaviji? Recimo, neki krugovi u Srbiji ga optužuju da je forsirao Hrvate na račun Srba. Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović?
Nacionalisti ni o jednom od bivših naroda nisu mogli prihvatiti njega, jer je prosto nudio nekakvu mogućnost suživota tih naroda. Često se govori o tim njegovim antisrpskim interesima i to spada verovatno u te olako izrečene ocjene, jer vrlo je teško zamisliti da bi neko mogao da upravlja zemljom gotovo pola veka u sukobu sa većinskim narodom. Gubi se iz vida da su Srbi na neki način istorijski korespondirali sa Titom. Pre svega, znači šta, u toj ideologiji nije bilo ni kapitalizma ni liberalne demokratije. Srbija to nikad nije imala u dominantnim svojim ideologijama. Drugo, Tito je obnovio Jugoslaviju u kojoj je srpski narod se našao u jednoj državi. Tako da, ako bi se govorilo o njegovim nekim pristrasnim vezanostima za Hrvate ili za Srbe ili za bilo koji drugi narod, mislim da to teško dokazati ozbiljnim naučnim istraživanjima. Pre bi se moglo govoriti o tome da je on na neki način bio čovjek svijeta, on je bio stalno u dijalogu sa svijetom i zbog toga nije bio provincijalan.
Gledano sa današnje distance, kakva je bila Titova uloga u svetu u drugoj polovini 20. veka, gospodine Jakovina?
Kad gledate u današnje, u svjetlu onoga što nam se danas događa, sa provincijalizacijom i opće neimanjem ikakve vizije, vizije koja, barem iz hrvatske perspektive, ne prelazi istočne obale Sjedinjenih Država i Brisel kao cilj koji čini se kad kada da rješava zapravo sve, pa se onda i odnosi u regiji gledaju zapravo kroz potrebu da se približi ili uđe u Europsku uniju. Ta politika koja je gledala svijet u cjelini, koja je bila u stanju pratiti i problematizirati odnose između Vijetnama i Kampučije ili Kine i Sovjetskog saveza, koja je bila aktivna i slično, mislim da je to bilo prilično impresivno. Mislim da je to zapravo jedna nedokraje valorizirana politika ili perspektiva koja čini Tita puno važnijim i vidljivijim od onoga tradicionalnoga, dakle prekida sa Staljinom 48. borca u antifašističkoj borbi, tako je svijet nakon 45. do danas konačno utemeljen. A onda kad bi se vratilo na njegov background i na ono što je on zapravo, otkuda je krenuo i u kakvoj maloj sredini je bio, meni se to čini onako fascinantno. Što se tiče utjecaja, što se tiče vidljivosti na međunarodnoj sceni lidera male zemlje, mislim da je to nešto što se davno nije na taj način vidjelo.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Perović, koliki je faktični značaj bio Tita Jugoslavije u Titovo vrijeme na međunarodnoj sceni?
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Na tu ulogu se sada svet vraća i povodom 30-godišnjice njegove smrti. Video ga je kao važnog generatora tog procesa u istočno-evropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez. Video ga je kao relativno uravnoteženu ličnost, što smo rekli mekog diktatora, u jednom prostoru koji je bio vrlo turbulentan istorijski, opterećen etničkim sukobima, kao modernizatora koji je centralnom vlašću ipak omogućio da zemlja od zaostale agrarne zemlje postane srednje razvijena zemlja. To je ono što svet realistično procenjuje i što na neki način priznaje.
Zašto se obični ljudi u zemljama bivše Jugoslavije danas sa nostalgijom sećaju Titovih vremena kao perioda dobrog života, maltene zlatnog doba, i koliko je sam Tito za to zaslužan, gospodine Jakovina?
Pa sad ovako postavljeno pitanje možda bi ipak ga trebalo malo relativizirati. Nije baš da se svi sjećaju i nije baš da svi misle da je bilo zlatno doba, neki misle zato što su tada bili mladi. Međutim, da je fascinacija opće prisutna koja je vidljiva po novinama koje možete skoro svaki dan uzeti, da se snimaju filmovi ne samo vani nego evo sada brojni serijali o Titu, to pokazuje, ja mislim, s jedne strane i neprerađenost prošlosti, s druge strane to je jedna od rijetkih povijesnih ličnosti koje su bile svjetskog formata.
Gospođo Perović, kako vi tumačite nostalgiju za Titovim vremenima?
Ne znam da li je to nostalgija, znate, vi uvijek imate pogled na prošlost iz vaše realne perspektive, iz ove perspektive jednog izmrcvarenog društva ratovima, osiromašenog društva vrlo poremećenih vrednosti, društava u kome se teško probija taj proces koji otvara neku perspektivu. Naravno da se ljudi sećaju tog vremena kad su živjeli mirno, kad su bili elementarno bezbedni, kad su imali zaposlenje garantovano, kad su imali osigurano školovanje svoje djece, socijalno osiguranje itd.
Vi ste, gospodine Jakovina, rekli da je Tito bio ličnost svjetskog formata.
Doista jest. Mislim da o tome čak ni kod kritičara nećete imati previše sporenja. On je po svom opsegu, zamahu koje je ta jugoslavenska diplomacija imala, po brojnosti susreta, toga je činilo, pozitivno ili negativno, vrlo važnom svjetskom figurom.
Gospođo Perović, mislite li vi da je Tito bio ličnost svjetskog formata?
Znate šta, činjenica je da je on bio partner koga su respektovali i Zapad koga je taj svet nesvrstanih priznavao za svoga lidera, ali ono što je mene uvek intrigiralo, to je i taj respekt na istoku i u samoj Rusiji. 1948. godine vi ste imali strašan propagandni rat, ideološki rat, vojni pritisak protiv Tita. Vi niste tada, a ni do danas, sa te strane dobili jednu knjigu koja bi njega dovodila u pitanje kao pojavu i u radničkom pokretu i u politici u svetu.
I na kraju, vaša generalna ocena Titove istorijske uloge, gospodina Jakovina?
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio vezan uz, ili onda ja posredno na taj način, bio u nekakvoj špici svjetskih događanja i imao određenu riječ koja u svijetu svega što se kasnije ili danas događa, zapravo onda izgleda gotovo poput znanstvene fantastike.
Vaša ocjena, gospođo Perović?
Bojim se ocjene u jednoj rečenici, ali eto, neka to bude da je on jedna izazovna istorijska ličnost iz koje bi imalo mnogo šta da se nauči i iskoristi, da je nama potreban jedan kritički odnos prema tome, da mi ne možemo da banalizujemo ni njega, ni to razdoblje svoje istorije i da nekako ovu 30-godišnjicu pokušamo da iskoristimo za razmišljanje o njegovoj pojavi i za njeno situiranje u taj realni istorijski kontekst, a ne u nekakav poželjni istorijski kontekst, jer da ponovim, istorijske ličnosti ne biraju svoje vreme, a njihova uloga u tom vremenu zavisi od razumevanja i od mogućnosti manevrisanja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Perović.
Hvala vama i gospodinu Jakovini.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa Pragu i Beogradu.
Bio je to Most u kome smo razgovarali o Titovoj istorijskoj ulozi, a naši sagovornici su bili dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su o ulozi Josipa Broza Tita govorili istoričari Latinka Perović i Tvrtko Jakovina. Širu verziju objavljujemo u 18, 22 i 24 sata. Već 8 godina, oni koji se još uvijek osjećaju Jugoslovenima svakog 2. maja okupljaju se u Subotici na prostoru improvizovane mini države, takozvane 4. Jugoslavije, kako bi se podsjetili prošlih vremena i svoju jugonostalgiju podelili sa drugima. Danas je mini Jugoslaviju posjetilo nekoliko stotina ljudi iz mnogih gradova Srbije, ali i drugih bivših jugorepublika. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Svečanost je počela po običaju himnom, onom koja se sada može retko čuti. Posetioci su uglavnom oni u godinama, bivši Titovi pioniri, mada su mnogi od njih doveli svoje unuke, kojima ovde drže čas iz praktične istorije i nekog boljeg vremena, kako kažu. Jedan od gostiju, ali i osnivača mini Jugoslavije je Joška Broz, unuk bivšeg predsednika SFRJ.
Sve su uspeli da razbiju i Savez komunista, i penzionere, i ove borce, i sindikate, i sve, ali ovo ne. Jugoslaviju nisu uspeli. U srcima naroda ona još uvijek postoji i već ovo, evo, 8 ovakvih mini Jugoslavija postoji na teritoriji bivše SFRJ.
Nostalgija je, čini se, osnovno osjećanje koje povezuje ljude okupljene u ovom azilu jugoslovenstva, bez obzira odakle dolazili.
Nekako nostalgija, eto, ipak sam, ne znam, ja iz tog vremena, jel? Na kraju krajeva Titov pionir i ja to ne mogu zaboraviti. Meni je to ostalo u sjećanju zapravo u lijepim vremenima, jel? Meni ništa nije bilo ružno da pače, jel? Tako da uvijek volim sa nostalgijom to pogledati, jel? Evo, sjetim se uvijek i našeg bivšeg predsjednika Mesića koji isto tako to podržava i cijenim ga, volim ga i to mi je to, jel?
I prijateta čovjeku kojega treba poštivati dan danas, ono što je napravio dobro, što je loše, napravio loše, ali treba ga poštivati kao čovjeka i zato smo došli da vidimo. Ja sam zato čuo prije da ima, ali nisam nikad bio tu i drago mi je da sam došao da to vidim.
Pošto pripadam ortodoksnoj staroj komunističkoj porodici, moj tata i mama kad su ljubav vodi, pa me slučajno napravili, bili su komunisti. Tako da je meni srce ovdje puno, jel?
Mini Jugoslavija se nalazi na imanju u Subotičanina Blaška Gabrića, koji je pomogao i da se pored prostora za susrete i slavlje izgradi i mini Triglav, a započet je i projekat Jadranskog mora. U planu su i ostali toponimi, tako da gosti mogu sebi što bolje dočarati onu drugu himnu Jugoslovena. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U etno kampu na Paliću ovog vikenda već 10. put održava se jedan od najinteresantnijih regionalnih festivala Trenchtown, koji je i ove godine okupio neka od najznačajnijih muzičkih imena Srbije, kao što su Sunshine, Darkwood Dub, ali i zemalja bivše Jugoslavije i najbližeg okruženja. Aleksandar Pavlić, PR festivala.
Magija je prvenstveno lokacija, dakle ova predivna priroda je etno kamp koji se nalazi u Horgoškoj šumi samo 2 km od granice i vrlo blizu i Paličkog jezera, 2 km do grada Palića. Znači, osnovna specifičnost je predivno prirodno okruženje i naravno vrlo kvalitetan program, dakle izbor najaktuelnijih i najinteresantnijih regionalnih izvođača. Trenchtown je onda već u Europskoj uniji po tome, zato što mi već godinama, dakle, imamo tu misiju i polako se etabliramo kao najvažniji regionalni muzički festival i sve vreme, dakle, imamo izvođače iz celog regiona, dakle, iz Mađarske uvek, svake godine, ove godine imamo Olbriđidu i Psihomodo Pop iz Hrvatske, imamo Zoster iz Bosne, dakle, u pravom smislu te reče pravi regionalni festival i takođe i publika koja dolazi iz celog regiona.
Meni uglavnom ovdje najveći utisak ostavi ono neka nova poznanstva uopšte iz drugih gradova, iz drugih zemalja i uvijek se nađe neka ekipa, takođe imamo standardnu ekipu ovdje s kojom se svake godine srećemo i ne moramo ni da se čujemo ono tokom godine, stalno se viđamo ovdje.
Meni je prošle godine bio mnogo bolji reggae, main stage je nekako ono main i onako ima neku drugačiju notu nego kao reggae, taj reggae stage je više onako malo opuštenija varijanta gde ima dosta grupa koji su neafirmisani, onako nešto novo i onako neka drugačija energija nego na mainu, na mainu su više poznati mene i onako više predvidio ono očekivanja neka koje će da budu.
Iz Makedonije bio jedan bend, inspirali su ovde na reggae stage-u, tako da stalno smo se s njima nešto zezali, svirali.
Mene najviše fascinira ova priroda, glava mi je da odem iz tog grada, iz te gradske vreve, saobraćaja, gužve, nervoze i druženje sa ljudima koji su takođe ljubitelji prirode. Ove godine će nas vreme poslužiti sva tri dana festivala Sunčana.
Ja od januara meseca ove godine sam čekao Trenchtown, bukvalno me ispuni celog.
Radio Slobodna Evropa, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Evakuisan deo Times Square-a pošto je otkriven automobil pun eksploziva, izbjegnuta velika nesreća, tvrde zvaničnici. Ponovno glasanje na jednom biračkom mjestu u Aranđelovcu, moguća promjena izbornog rezultata. Postignut dogovor o finansijskoj pomoći Grčkoj. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni, a sutra također sunčano i toplo, međutim posle podne moguća kiša. Bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak ovog produženog vikenda želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.